Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ հաղորդմանը մենք ավարտեցինք ծննդոց գրքի 8-րդ գլխի սրտողությունը։ Այսօր մենք կսերտենք 9-րդ գլուխը, իսկ մինչ այդ աղոտք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հատված Մատյան ողբերգության պոեմից։ Այսքան բազմակերպ շարակարգությամբ թաղցրից ողբո հարաչանքներից փոխարեն գտա բոլորի հոգուն թագավոր գովյալ և երկայնամիտ, առավել նրանց, որոնք կորցրին կյանքի փրկության հույսը ապավեն, որոնք անպատրաստ ննջեցին հավետ ձեթի պակասից մարած լապտերով, ահա հիշիր այս տեր իմ գթության և իրավացի համար իր դու ինձ և այս խնդրանքով, քանզի փառս քանչելի ու ահավոր մեծիդ մարդուս կազմվածքը բաղադրեցիր տարժերից ներհակ, որոնցից մեկը թանձր ու ծանր է, մյուսը թեթև, մեկը սառնաշունչ, մյուս նրային, որպեսզի մենք այդ հակամարտների դիմադրությունն իրար նկատմամբ անաչառ կերպով հավասար պահած, ներդաշնակելով արդար համարվենք. Եվ առաքինի այս դատողությամբ, որքան էլ տաժով վերասլացիկ բարձր ճախրեինք, չպետք է մտքից հանեինք իսպար խոնարությունը հողին նայելու և ընդունեինք տկնության պսակ։ Գիրք ծննդոց, գլուխ 9-րդ։ Գիրք ծննդոցի 9-րդ գլուխը պարունակում է այն նոր ուխտը, որ Աստված կապեց արդար Նոյի հետ։ Հարկ է կարևորությամբ անդրադառնալ այս ուխտին, որովհետև այն կատարված է նաև ինձ ու քեզ համար։ Կարդանք 9-րդ գլխի առաջին և 2-րդ համարները։ Աստված օրհնելով Նոյին և նրա որդիներին ասաց նրանց. «Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրն ու տիրեցեք դրան. ձեր աղն ու երկյուղը թող լինի երկրի բոլոր գազանների, երկնքի բոլոր թռչունների, երկրի բոլոր զեռունների և ծովի բոլոր ձկների վրա, որ ենթարկել եմ ձեզ»։ Այս համարների մեջ ուշադրություն է գրավում այն իրողությունը, որ ամենից առաջ Աստված Նոյին պատվիրեց աճել, շատանալ և երկիրը լցնել, որովհետև մարդկային ցեղը պիտի տարածվեր երկրի 4 կողմը։ Հիշենք նաև, որ Աստված այս պատվերը տվեց, երբ Նոյը և իր ընտանիքի անդամները մենակ էին ամբողջ երկրի տարածքում։ Երկրորդ իրողությունը, որի վրա կուզենայինք ուշադրություն հրավիրել, այն է, որ Աստված մարդուն տվեց կենդանական աշխարհի վրա իշխելու արտոնություն։ Ես համոզված եմ, որ ջրհեղեղից առաջ մարդու և կենդանական աշխարհի հարաբերությունները բոլորովին տարբեր էին։ Հավանաբար մարդն այն ժամանակ մսակեր չէր, որովհետև բոլոր կենդանիներն ընտելացել էին նրան, և սովորաբար ընտանի կենդանիները ուտելու համար հարմար չեն։ Հիշարժան է նաև այն, որ բոլոր կենդանիները կամովին և ինքնաբերաբար մտան տապան, ինչը նշանակում է, թե նրանք մարդուց չէին վախենում։ Երորդ, տեսնում ենք, որ ջրհեղեղից հետո կենդանական աշխարհի վրա իշխանություն ունեցող մարդը պիտի սկսի վախ ազդել նրանց։ Սա ամբողջովին հեղաշորջեց մարդու և կենդանական աշխարհի հարաբերությունները, նրանց միջև առաջ բերելով թշնամություն։ Չմոռանանք նաև, որ կենդանական աշխարհը, ինչպես նաև թռչունները, տրվել են մարդուն, ինչը նշանակում է, թե մարդը պատասխանատու է նրանց ապահովության ու բարորության համար։ Թե մարդը ինչպես է վարվում կենդանական աշխարհի հետ, իր նյութական շահն ապահովելուն հեռանկարով տարված, տխուր պատմություն է, որ չի առնչվում մեր նյութին։ Աստծու տված նորուխտը պարունակում է ուրիշ պայմաններ ևս։ Կարդանք 3, 4 և 5 համարները։ Ամեն մի կենդանի զեռուն թող կերակուր լինի ձեզ, ինչպես խոտն ու բանջարն եմ տվել։ Կենսատու արյուն պարունակող միշտ չուտեք, քանզի ես էլ ձեր կենսատու արյունը կպահանջեմ, բոլոր գազանների, ինչպես նաև մարդու միջոցով կպահանջեմ այն։ Մարդու միջոցով պիտի պահանջեմ իր եղբոր հոգին։ Այս նոր ուխտի հարկանշական երևույթներից մեկն այն է, որ Աստված մարդուն տրամադրում է ուտելիքի մի նոր տեսակ։ Ջրհեղեղից առաջ Աստված մարդուն տվել էր կանաչ երկիրը, բուսական կյանքը, նրանով իր սնունդը ապահովելու համար։ Ջրհեղեղից հետո Աստված թույլատրում է, որ Նոյը և իր ընտանիքի անդամները սնվելու համար իրենց տրամադրության տակ ունենան կենդանական աշխարհը ևս։ Այս արտոնությունը, սակայն, ունի յուրահատուկ մի պայման. Կենդանու միսը պիտի ուտվի առանց նրա արյան, այսինքն, միս ուտելուց առաջ մարդը պիտի վստահ լինի, թե նրա մեջ արյուն չի մնացել։ Արյունը կյանքի խորհրդանիշ է, և այն կենդանի մարմնի միջից քամել նշանակում է վստահ լինել, թե կենդանին մեռած է։ Նոյի հետ Աստծո արած ուխտի մեջ հանդիպում ենք մի շարք կարևոր պատվերին։ Կարդանք 6-րդ համարը։ Ով թափի մարդու արյունը, նրա արյան փոխարեն թող թափվի իր արյունը, որովհետև Աստծո պատկերով եմ ստեղծել ես մարդուն։ Իմ համոզմամբ Աստված այս համարում հաստատում է կառավարելու և նրա միջոցով մարդուն ապահովություն շտորհելու սկզբունքը։ Աստծու տված նոր ուխտի մեջ տեսանք, որ մարդը պետք է աճի ու շատանա երկրի երեսին, տիրի կենդանական աշխարին, ուտելիք ապահովի բուսական ու կենդանական աշխարից և զգուշանա արյունախառն միս ուտելուց։ Այս բոլորից հետո Աստված հաստատում է կառավարության սկզբունքը, որը մահապատժի գործադրության հիմքն է։ Բացահայտ է այն, որ ներկայիս քաղաքակրթությունը շատ հեռու է Աստվածաշնչի սկզբունքներից։ Աշխարհի բնակչության ստվարզանգվածը Աստծո խոսքին ծանոթ չէ, և իբրև հետևանք, դատավորները, իրավաբաններն ու քաղաքագետները ամեն ջանք գործադրում են մահապատիժ սահմանելու և այն գործադրելու կառավարության իրավունքը ապօրինի հռչակելու։ Պետք է խոստովանել, որ դա նրանց հաջողվել է, որովհետև այսօր մահապատիժ սահմանվում և գործադրվում է սահմանափակ թվով երկրներում միայն։ Եվ ի՞նչն է նրանց հաջողության հետևանքը։ Դիտեցեք ձեր չորս կողմը և կարդացեք մամուլը։ Ոճիրների աներևակայելի տեսակներ են գործվում ամեն օր։ Հավատում եմ, որ մահապատիժ սահմանելը և գործադրելը սուրբ գրային հիմք ունի և արդար է։ Եթե անձը սպանություն է գործել, որևէ կառավարություն իրավասություն ունի մահապատիժ սահմանելու և գործադրելու այն։ Ինչու՞։ Պարզ է, որ Աստված այսպես է տնորինել պահպանելու համար մարդուն, որին ստեղծել է իր պատկերով։ Աշխարհն այսօր ապահով չէ։ Մեր քաղաքների, գյուղերի և փողոցների մեջ, նույնիսկ մեր բնակարաններում չենք կարող մեզ բացարձակ ապահով զգալ։ Եթե որևէ ոչրագործ վստահ լինի, որ իր գործած արարքի համար պիտի փոխհատուցի իր կյանքով, բնավ պիտի չաճապարի ոչ իր գործել։ Անվտանգությունն ապահովելու համար զենք ունենալու և կրելու մասին օրենքներ են գրվում, բայց ոչ իրների թիվը չի պակասում։ Հարցը մարդու ձեռքում եղած զենքը չէ, այլ նրա սրտում բույն դրած մեղքը։ Ով մարդու արյուն թափի, իր արյունն էլ մարդուց պիտի թափվի, սկզբունքը Աստված է տվել և կազմում է կառավարությունների գոյության հիմքը։ Այժմ կարդանք 8-ից 11 համարները։ Տեր Աստված դիմելով Նոյին ու նրա որդիներին, որոնք նրա հետ էին, ասաց. «Ահա ես ուխտ եմ դնում ձեզ հետ, ձեզնից հետո եկող ձեր սերունդների հետ, ձեզ հետ եղող բոլոր կենդանի էակների հետ, թռչունների, անասունների, երկրի բոլոր գազանների, այդ տապանից դուրս եկած բոլորի և երկրի բոլոր կենդանիների հետ։ Ես ուխտ եմ դնում ձեզ հետ, այլևս ոչ մի էակ չի մեռնի ջրհեղեղից, ողջ երկիրը ոչնչացնող ջրհեղեղ չի լինի այլևս։ Այս համարներում հատկանշական գաղափարներ կան, որոնց արժե անդրադառնալ։ Աստված այս ուխտը անում է Նոյի և նրա որդիների, ինչպես նաև նրանցից հետո եկած սերունդների, այսինքն մարդկային ցեղի հետ, մինչև Աստծո թագավորության հաստատումը երկրի վրա։ Զարմանալի է, որ Աստված այս ուխտը համարում է տրված նաև ամեն շնչավոր կենդանու, որովհետև այն պիտի հաստատվի Աստծո խոստման վրա, թե մարդկային և թե կենդանական կյանքը կործանելու համար ջրհեղեղ պիտի չլինի այլևս։ Այս ուխտով Աստված խոստանում է աշխարհն այլևս ջրհեղեղով դատաստանի չընդարկել, քանի որ Աստված հաջորդ անգամ աշխարհը դատելու է կրակով։ Աստված ոչ միայն ուխտ է անում Նոյի և նրա որդիների հետ, այլև ուխտը հաստատում է որոշակի կերպով։ Կարդանք 12-17 համարները։ Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Իմ ու ձեր միջև, ձեզ հետ եղող ամեն կենդանի էակի միջև, գալիք բոլոր սերունդների համար իմ հաստատած ուխտի նշանն այս է. Իմ ծիածանը կկապեմ ամպերի մեջ, և դա թող լինի իմ ու ողջ երկրի միջև հավիտենական ուխտի նշանը. Երբ երկրի վրա ամպեր կուտակեմ, իմ ծիածանը թող երևա ամպերի մեջ. Այն ժամ ես կհիշեմ իմ ուխտը, որ հաստատել եմ իմ ու ձեր միջև և շնչավոր բոլոր էակների միջև. Այլևս ջրհեղեղ չի լինի, որպեսզի բոլոր էակները չոչնչանան. Թող իմ ծիածանը լինի ամպերի մեջ, որպեսզի ես տեսնեմ այն և հիշեմ իմ ու երկրի վրա գտնվող բոլոր շնչավոր էակների միջև իմ հաստատած հավիտենական ուխտը»։ Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Այս է նշանն այն ուխտի, որ հաստատեցի իմ ու ձեր միջև և երկրի վրա գտնվող բոլոր էակների միջև»։ Աստված նոր ուխտ տարեց Նոյի և նրա որդիների հետ, և իր, իբրև դրա նշան հաստատեց ամպերի մեջ երևացող աղեղը, ծիածանը։ Ուշադրություն դարձնենք, որ Աստված հայտնում է, թե ամեն անգամ ծիածանը տեսնելիս, ինքը հիշելու է, որ ուխտ տարեց Նոյի նրա որդիների հետ և նրանց ծերունդների հետ։ Ծիածանը մենք տեսնում ենք ոչ հաճախ, բայց Աստված միշտ տեսնում և հիշում է այն ուխտը, որ արեց մարդկային ցեղի հետ դարերի համար։ Մենք էլ ամեն անգամ, երբ տեսնենք ծիածանը, հիշենք Աստծո արած ուխտը։ Մեր սրտաց 9-րդ գլխի մինչև 17-րդ համարը հուսադրիչ իրականություն է պարզում. Աստծո ուխտը մարդու հետ։ Դժբախտաբար այս գլուխը տխուր վերջաբան ունի, որը մեզ ստիպում է հարցնել, թե արդյոք ջրհեղեղով անհետացած մեղավոր մարդկության հետ երկրից վերացավ մեղքը։ Կարդանք 18-21 համարները։ Նոյի տապանից դուրս եկած որդիներն էին Սեմը, Քամը և Հաբեթը։ Քամը Քանանի հայրն էր։ Այս երեքն էին Նոյի որդիները, և ժողովուրդները սրանցից սերվելով տարածվեցին ողջ երկրի վրա։ Նոյը հողագործ այդ մարդը առաջինն էր, որ հող մշակեց և այգիտ ընկեց, նա խմեց դրա գինուց, հարբեց ու մերկացավ իր տան մեջ։ Ահա Նոյի մեղքի արձանագրությունը։ Նոյը իր այգու պտուղից ստացած գինին խմեց և հարբեց, ինչը պիտի մեղք դիտվի։ Ոմանք Նոյի այս արարքի համար արդարացնող պատճառներ են գտնում, իբրև թե Նոյը չգիտեր, որ գինին կարող էր այդպես ազդել, քանի որ նախապես ոչ ոք չէր եղել այդ վիճակի մեջ։ Հիշենք, որ ջրհեղեղից առաջ մարդկանց գործած մեղքերի թվարկության մեջ գինովության մասին խոսք չկա։ Ինչպիսի պատճառաբանությունները լինեն սրանք, չեն արդարացնի Նոյի այս արարքը։ Ինչ հետևանք ունեցան Նոյի հարբելն ու մերկանալը։ Կարդանք 22-25 համարները։ Քամը Քանանի հայրը տեսավ իր հոր մերկությունն ու դուրս գնալով այդ մասին պատմեց իր երկու եղբայրներին։ Սեմն ու Հաբեթը երկուսն էլ հագուստներ առան իրենց ուսերին և հետ-հետ գնալով ծածկեցին իրենց հոր մերկությունը։ Նրանք մեջքով էին կանգնած, այնպես որ իրենց հոր մերկությունը չտեսան։ Նոյը ստապվելով գինովությունից իմացավ, թե ինչ է արել իր նկատմամբ իր կրտսեր որդին։ Եվ ասաց. Անիցյալ լինի ստրուկ Քանանը և իր եղբայրների ծառան թող լինի։ Արձանագրությունը շատ հստակ է և մեկնաբանման կարիք չկա, սակայն Նոյի արտասանած մի խոսքը պետք է բացատրել։ Նախ հիշենք, որ երբ Նոյը ստապվեց և իմացավ եղելությունը, անիծեց Քանանին, որն իր հոր մերկության մասին եղբայրներին պատմող քամի որդին էր, և անշուշտ չգիտենք, թե ինչ դեր է ունեցել Քանանն այս դեպքի մեջ, որ արժանի լիներ անեցքի։ Մեր հարցն այն էր, թե Աստված ինչու է Նոյի մեղքը իր խոսքում հիշատակել։ Եթե Աստվածաշնչի հեղինակը մարդ լիներ, պիտի փորձեր թաքցնել նրա մեղքը, կամ այն ներկայացներ շատ ավելի բացասական երանգներով։ Բայց Աստված պահել է այս արձանագրությունը որոշակի նպատակով։ Նախ այս պատահարը ապագայում պիտի օգտակար լիներ Իսրայելի որդիներին, ովքեր խոստացյալ երկիրը ժառանգելու համար անցնելու էին Քանանի երկրից։ Աստված ուզում է, որ Իսրայելի ժողովուրդը իմանա, որ Քանանի սերունդները անիծված էին, և ի վերջո համաձայն Նոյի անեցքի նրանք իրենց եղբայրներին ծառա պիտի լինեին։ Այս իրողությունը քաջալերելու էր նրանց։ Երկրորդ, նկատի ունենանք հետևյալ համարը. ինչ որ գրվեց, գրվեց, որ մենք սովորենք, որպեսզի համբերությամբ և գրքերի պարգևած մխիթարությամբ հույսը ընդունենք։ Պողոս Հրակյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 15-րդ համար 4։ Նոյի գործած մեղքի արձանագրությունը պահպանվել է, որպեսզի այն կարդացողներն անդրադառնան, թե որքան տկար է մարդարարածը։ Մի փաստ, որն ակնարկեց նաև մեր Տերը, երբ ասաց, թե հոգին հուժար է, բայց մարմինը տկար։ Աստված մեզ տվել է մի դրվակ այն մարդու կյանքից, ով արդար լինելու համար փրկվեց Աստծո դատաստանից, բայց շատ շուտով ցույց տվեց մարմնի տկարություն։ Անշուշտ չի կարելի արդարացնել Նոյի արարքը և ոչ էլ թաքցնել նրա հարբելը, բայց վստահ ենք, որ Նոյը չկործրեց իր փրկությունը։ Հողեղեն մարմնի տկարության պատճառով նա լուրջ սխալ գործեց, բայց մնաց իբրև փրկված մարդ։ Ավարտենք այս գլխի սերտողությունը հաջորդ 4 համարների ընթերցումով, 26-29։ Նա ավելացրեց. Օրհնյալ լինի Տեր Աստված, Սեմի Աստվածը, իսկ Քանանը թող լինի նրա ծառան։ Աստված թող բարգավաճեցնի Հաբեթին, նա թող բնակվի Սեմի տանը, իսկ Քանանը թող լինի նրա ծառան։ Ջրհեղեղից հետո Նոյն ապրեց 350 տարի, Նոյը 950 տարի ապրելուց հետո մեռավ։ Գլուխ 10-րդ Գիրք ծննդոցի 10-րդ գլուխը Նոյի 3 որդիների ազգաբանության մասին է։ Նոյի սերունդներն աճեցին ու տարածվելով երկրի 4 կողմերը կազմեցին ներկա աշխարը։ Կարդանք առաջին համարը։ Սրանք են Նոյի որդիների, Սեմի, Քամի, Հաբեթի սերունդները։ Ջրհեղեղից հետո որդիներ ծնվեցին նրանց։ Այս գլուխն ունի հետևյալ ստորաբաժանումները. Հաբեթի ծնունդները 2-5 համարներում, Քամի ծնունդները 6-20 համարների մեջ և Սեմի ծնունդները 21-32 համարներում։ Մատնանշենք նաև մի իրողություն, որ վրիպել է շատերի ուշադրությունից։ Աստվածաշնչի մեջ Աստված հետևում է որոշակի կարգի, նախ տալիս է մերժված սերունդների ցանկը, ապա մի քանի խոսք ավելացնելով փակում նյութը։ Այնուհետև արձանագրում է այն սերունդների մասին, ովքեր առաջնորդելու էին դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը. Հարկ չհամարելով կարդալ այն բազմաթիվ համարները, որոնք զուտ անունների թվարկում են, անդրադառնանք մի շարք երևույթների, կարդանք 8-ից 9 համարները. Քուշը ծնեց Նեբրոթին, նա առաջին հսկան էր երկրի վրա, նա քաջ որսորդ էր Աստծո առաջ, դրա համար էլ ասույթ դարձավ, Նեբրոթի պես քաջ է Տեր Աստծո առաջ. Այս համարներն այն մասին են, որ Նեբրոթը տենչում էր հիմնել աշխարածավալ մի կայսրություն և լինել դրա ղեկավարը. Նեբրոթի զորավոր որսորդ լինելու մասին ակնարկությունը կենթանիների որսի հետ կապ չունի. Նրան հետապնդում էր կայսրություն շինելու հեռանկարը, ինչի արդյունքում նա որսում էր մարդկանց, գրավելով նրանց քաղաքները. Նեբրոթը շուտով ընդարձակեց իր երկրի սահմանները և եղավ հռչակավոր մարդ. Նրա անունը հիշեցնում է Բաբելոնի աշտարակը Սենաարի դաշտում. Ինքը եղավ անորենների առաջնորդը և Աստծու դեմ ապստամբողների ղեկավարը. Ըստ մարդկային ցեղերի պատմությունն ուսումնասիրող մասնագետների ծննդոցի 10-րդ գլխի ցանկում գրեն առնված Հաբեթի սերնդին պատկանող 14 ցեղեր, եւս 30 ցեղեր Քամի սերնդից են, իսկ 26-ը Սեմի սերնդից, ընդամենը 70 ցեղ։ Իմիջայլոց, ըստ այս մասնագետների, մենք հայերս Սեմի սերնդից ենք։ Մի վերջին խորհուրդ եւս 10-րդ գլխի սերտողությունն ավարտելուց առաջ, կազմելով Նոյի սերունդների ցանկը, Աստված ուզում է ասել, թե թողնում է նրանց և անցնում իր ժողովրդի կազմության գործին, այդ պատճառով կարծես Աստված հրաժեշտ է տալիս այդ սերունդներից առաջին երկուսին և իր ուշադրությունը կենտրոնացնում երրորդ որդու Սեմի սերնդի վրա, որից պիտի սերվեր Աբրահամը։ Այս իմաստով 10-րդ գլուխը կարևոր է։ Այստեղ մենք դադարենք, սիրելի ունկնդիրներ, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, իսկ հաջորդ հաղորդաժամին մենք կսկսենք 11-րդ գլխի սերտողությունը, որը Սեմի ազգաբանությունն է։ Մնացեք խաղաղությամբ։
հայր մեր, որ երկնքում ես, Սրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է. Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։ Լսեք մեր սերտողություններն ու գրեք մեզ, իսկ առաջարկությունների և հարցադրումների համար կարող եք զանգահարել 22-65-40 հեռախոսահամարով։ Կրկնում եմ 22-65-40։
Սիրելի ունկնդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ, նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։